Puțini oameni în viață ai ocazia să-i întâlnești, să-i vezi că exclamă așa cu bucurie, cu satisfacție și sunt încă pe calea credinței și sunt foarte mulțumiți de Dumnezeul lor. Puțini oameni de aceștia îi vezi. Noi de obicei, chiar dacă nu ne manifestăm în cuvinte nemulțumirile noastre, tot timpul faptul că avem încă niște cereri pe lista de așteptare, dă la suprafață o stare de aceea pe care o trăiau românii atunci când stăteau la coadă la anumite magazine să primească ceva, să cumpere ceva, să obțină ceva. Starea aceea de a sta la rând și de a aștepta mult, mult, mult până îți vine rândul, nu întotdeauna este cea mai plăcută. Și starea aceea este starea multor credincioși din zilele noastre care au anumite lucruri pe care le cer de la Dumnezeu, le pun înaintea lui Dumnezeu, nu le văd împlinindu-se și într-un fel trăiesc frustrați, trăiesc nemulțumiți. Și dacă se pun alături de psalmistul David, în psalmul acesta 21, poate că unii dintre noi ar spune cam în felul următor: Doamne Dumnezeule, dacă aș fi și eu în pielea lui David, să-i dai tot ce-i dorea inima, să-i dai protecție, să-i dai belșug, să-i dai binecuvântare, să-l ferești de vrăjmași, să-i dai viață și să-i dai viață veșnică. Dacă mi le-ai fi dat astea toate și mie, cu atâta dărnicii, cu atâta largheții cum mi le-ai dat lui David, cum n-aș fi fost și eu bucuros, cum nu aș fi cântat și eu ție psalm? Și poate că avem o astfel de gândire în inima noastră și aș vrea să ne folosim din psalmul 21 pentru ca să observăm ce anume a stat la baza faptului că David are o relație împlinită cu Dumnezeu. Și aș vrea să observăm puțin, intrând în structura acestui psalm, să învățăm despre câteva secrete ale vieții de părtășie cu Dumnezeu. Psalmul 21 este interesant. El este o rugăciune, dar dacă ne uităm mai atent cum este el structurat, observăm următoarele lucruri. În primele 7 versete vorbește David, în următoarele 5 versete vorbește Dumnezeu. Când vorbește David, el vorbește la persoana a treia, el vorbește despre el. El, David, este împăratul. Dar el vorbește despre el la persoana a treia, ca și când a vorbit despre altul. Spune: Doamne, împăratul, el se bucură de ocrotirea puternică. Tu pe el îl umpli de veselie, tu lui ai dat ce-i dorea inima. Dar de fapt David era el, în persoană, cel care scria cuvintele acestea și era împăratul. Dar în primele versete pe care le prezintă David, observăm că el îl așează pe Dumnezeu înainte, la persoana a doua, și el stă ca persoana a treia. Și foarte curios că David, în acest psalm, nu are stilul de rugăciune clasică în care să se roage lui Dumnezeu cerându-i anumite lucruri, ci David dialoghează cu Dumnezeu, David conversează cu Dumnezeu, David stă de vorbă cu Dumnezeu. Iubiți frați și surori, pentru ca să ai bucuria împlinirii în Dumnezeu, rugăciunile noastre trebuie să însemne conversație cu Dumnezeu. Ăsta este primul gând care aș vrea să-l subliniez. Bucuria cu Dumnezeu o trăiești atunci când stai de vorbă cu Dumnezeu și nu când tu vii prin rugăciune doar să-i prezinți o listă de lucruri pe care să aștepți să le capeți. David pur și simplu stă de vorbă cu Dumnezeu. Uitați-vă în ce constă dialogul lui cu Dumnezeu. David începe să-i spună: Doamne Dumnezeule, mă bucur. Vorbind la persoana a treia, împăratul se bucură. Și se bucură. Rugăciunea nu este nici măcar o mulțumire în sensul clasic al cuvântului. Adică David nu se pleacă pe genunchi să spună: acum voi face o rugăciune de mulțumire. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru, pentru, pentru și pentru. Și îl surprindem pe David în unul din dialogurile lui. El stă de vorbă cu Dumnezeu. Nu este o cerere, pentru că el nu-i cere lui Dumnezeu. Nu este o mulțumire în sensul clasic, pentru că nu-l găsim pe David spunând: Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru lucrurile astea și stând de vorbă cu Dumnezeu într-o rugăciune în care se pleacă pe genunchi sau în felul în care noi ne rugăm și mulțumește lui Dumnezeu. Ci pur și simplu, David în lăuntrul lui, David în Duhul lui, stabilește o legătură cu Dumnezeu și stă de vorbă cu Dumnezeu, dialoguează cu Dumnezeu, îi povestește lui Dumnezeu, își manifestă starea lui de mulțumire înaintea lui Dumnezeu într-un dialog extraordinar de deschis. Frați și surori, de fapt, există o lege a primei utilizări a unui cuvânt în Biblie, acela înseamnă sensul de bază, sensul fundamental al cuvântului. Vedeți dumneavoastră că prima întrebuințare a cuvântului de rugăciune este în capitolul 4, ultimul verset din Cartea Genezei, și acolo prin rugăciune sau rugăciunea înseamnă a chema numele Domnului. Se spune, atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Rugăciunea înseamnă a chema numele Domnului. David pur și simplu nu vine cu niște cereri. Rugăciune nu înseamnă în primul rând a aduce niște cereri înaintea lui Dumnezeu, ci rugăciunea înseamnă a chema numele Domnului. În ce sens? Cum adică a chema numele Domnului? Adică, omul este religios, făcut de Dumnezeu să fie religios. Ateii, de fapt, nu se nasc, ateii sunt făcuți. Oamenii dintotdeauna sunt religioși. Și Dumnezeu l-a făcut pe om cu această nevoie, l-a creat pe om cu această nevoie. Și omul a stat de vorbă cu Dumnezeu în grădina Edenului în fiecare zi. Era neîntreruptă această părtășie. Când a intervenit păcatul, părtășia omului cu Dumnezeu a suferit. Ei, David este omul care trăiește cu Dumnezeu acea relație a omului dinainte de cădere, dacă vrei. Adică David nu se raportează la Dumnezeu ca la unul de la care cere, ci David pur și simplu are în Dumnezeu un prieten cu care stă de vorbă. Are în Dumnezeu o persoană, un Dumnezeu personal cu care are o relație și cu care efectiv stă de vorbă. Și David vine cu atâta mulțumire și spune, Doamne, împăratul se bucură. Și după ce David vorbește cu Dumnezeu, David nu își încheie repede psalmul, am terminat ce am de spus, ci David așteaptă. Și acum începe Dumnezeu să-i vorbească. Și David pune următoarele versete de la 7 în continuare, ceea ce-i vorbește Dumnezeu. Deci, dialogul acesta dintre David și Dumnezeu este de fapt esența rugăciunii. Noi, nu știu dacă am observat un lucru foarte interesant. Biblia este plină de referințe cu privire la rugăciuni. Păstrează suficiente texte, înregistrările a unor rugăciuni ale bărbaților și femeilor credinței. Chiar din viața Domnului Iisus Hristos, Biblia păstrează înregistrarea câtorva rugăciuni. Relativ puține rugăciuni publice de ale Domnului Iisus, dar le păstrează câteva dintre ele înregistrate. Biblia vorbește despre multe elemente legate de rugăciune, dar nicăieri în Biblie nu găsim o definiție ce este rugăciunea. Nicăieri în Biblie nu găsim o definiție dată sub inspirația Duhului Sfânt ce este rugăciunea. Și rugăciunea a fost definită în foarte multe feluri. Noi găsim o descriere că rugăciunea poate să însemne cereri, mijlociri, mulțumiri, laudă și alte lucruri. Dar asta doar mai degrabă vorbește despre conținutul rugăciunii, dar nu despre ce este rugăciunea în esență. În seara aceasta din Psalmul 21, aș vrea să reținem ideea aceasta extraordinar de importantă. În esență, rugăciunea nu înseamnă un asalt la poarta lui Dumnezeu, a face un fel de petiție cu care să stăm înaintea Lui, așa cum în România mai vedem câteodată în fața primăriei, fac unii o hârtie mare, își scriu cererile și fac greva foamei acolo pe treptele primăriei până când îi impresionează pe demnitari, pe cei mai mari. Rugăciunea nu înseamnă un fel de asalt cu care îl luăm pe Dumnezeu, deși Dumnezeu așteaptă ca noi să ne raportăm la El, dar ori de câte ori ne gândim la rugăciune, Vreau să avem în minte imaginea aceasta. În esența ei, rugăciunea înseamnă să-L chem pe Domnul, că numele Domnului înseamnă persoana Domnului. Să chem persoana Domnului ca să am un tovarăș cu care să stau de vorbă. Să chem persoana Domnului ca să am un tovarăș de conversație, de dialog și să vorbesc cu El. Încearcă să gândești în felul acesta rugăciunea. Încearcă să vezi în rugăciune o posibilitate de a vorbi cu Dumnezeu ca și cu un om, cu o persoană. Sigur, dându-i demnitatea, dându-i respectul, dându-i cinstea care o merită El ca Dumnezeu, dar tipul acela de rugăciuni ritualistice, instituționalizate, formaliste, acelea nu au de a face cu adevărata rugăciune. Adevărata rugăciune înseamnă o stare liberă, o stare degajată când stăm de vorbă cu Dumnezeu. David trăiește experiența aceasta. Pentru David rugăciunea este un dialog. Totuși aș vrea să vedem acum dacă David stă de vorbă cu Dumnezeu atât de relaxat. Ce împărtășește David cu Dumnezeu? Ce îi spune David? Ce îi povestește David lui Dumnezeu? Și ce spune Dumnezeu lui David? Uitați-vă la David. De asta David este așa de relaxat. Pentru că el se bucură că s-a întâlnit cu prietenul lui, cu Dumnezeu. David se bucură, are o întâlnire. Pentru David, rugăciunea nu înseamnă un fel de cerere lăsată undeva la poarta lui Dumnezeu, un fel de telefon dat lui Dumnezeu. Noi avem de multe ori auzim, mai ales pornind de la Psalmul 51, versetul 15, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, tu mă vei proslăvi. Câteodată spunem, ăsta e numărul de telefon al lui Dumnezeu. Și am cultivat o mentalitate că rugăciunea nu înseamnă a-L chema pe Dumnezeu, să stai de vorbă cu El față în față, ci este un fel de așa, n-am foarte mult timp, dar am să-I dau un telefon lui Dumnezeu, am să mă rog, să-I spun ce vreau. Rugăciunea nu înseamnă un telefon dat în fugă lui Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă să-ți faci timp, să-ți pregătești lucrurile înăuntrul tău și să te pregătești de întâlnirea cu Dumnezeu. El vine, El te întâlnește, El te așteaptă să te întâlnești și să stai de vorbă cu El. Poate că noi de cele mai multe ori nu gustăm frumusețea și dulceața rugăciunii, pentru că nu privim rugăciunea ca o stare de vorbă, ca o întâlnire, ca o părtășie, ca o comuniune directă cu Dumnezeu. Este foarte interesant. Citim în istoria bisericii despre oameni care au stat cu Dumnezeu de vorbă 2, 3, 4 ore, nu întâmplător din când în când la câte o noapte de veghe. Și ăsta era modul lor de viață zilnic. Modul lor de viață zilnic. Noi am avut un curs biblic și în cursul acela biblic, în orarul lui, erau 2 ore de rugăciune prinse care făceau parte din orarul școlii. Tocmai pentru ca să ne învățăm că rugăciunea înseamnă a sta de vorbă cu Dumnezeu. Nu doar a-I face de cunoscut cererile tale, ci a dialoga, a avea un dialog cu Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că prima dată când au început, am avut un grup de acesta, a venit un frate. Și noi am spus, dimineața de la ora 6 până la ora 7 e timp de rugăciune, adică fiecare se pleca pe genunchi și se ruga lui Dumnezeu în intimitate, adică îl chema pe Dumnezeu să stea de vorbă cu El o oră. Asta însemna rugăciunea. Fără cântare, fără îndemnuri, fără meditații, fără nimic. Îl chema pe Dumnezeu și stătea de vorbă cu El o oră, de la 6 dimineața la 7 dimineața. Și era un frate din Negrej, din județul Vaslui, a stat vreo 3, 4, 5 minute pe genunchi, pe urmă a șters-o afară. Și a intrat iar în clasă la ora 7. Și fratele care era însărcinat cu ordine acolo în clasa respectivă, l-a chemat și a spus, stai puțin, spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat? Ai fost bolnav? Ai avut o problemă? Ce s-a întâmplat? De ce ai ieșit afară? Frate, eu am terminat tot ce am avut de spus. Eu mă rog repede. Tot ce am avut de spus am terminat. Și dacă rugăciunea înseamnă doar să-I spun lui Dumnezeu ce mă doare pe mine, eu sunt sigur că dacă asta e rugăciunea, ideea de a ne ruga o oră sau două pe zi este absolut anormală. Păi, Dacă e vorba că eu, rugăciunea înseamnă să-i spun lui Dumnezeu doar mofturile mele, dorurile mele, așteptările mele, lipsurile mele, neajunsurile mele, oricât ar fi ele de multe, dar în 5 minute le termin. În 5 minute le termin. Și știți dumneavoastră că cei mai mulți credincioși ai zilelor noastre încă n-au gustat frumusețea și dulceața rugăciunii și trebuie mereu motivați și mereu motivați și mereu motivați să se roage. Dacă rugăciunea înseamnă să-ți spui cererile tale înaintea lui Dumnezeu, atunci nu mă mir că după 5 minute sau nici 5 minute simți nevoia să te ridici de pe genunchi. Dacă rugăciunea înseamnă o invitație pe care o faci lui Dumnezeu, ca să vină să te întâlnească, El îți face favorul că vine să te întâlnească, vine la tine, în odăița ta să te întâlnească, își face timp să stea o oră cu tine de vorbă, sau mai mult, sau mai puțin, atunci rugăciunea aceasta care înseamnă un dialog, asta nu obosește și asta este extraordinară. Uitați-vă ce anume aduce David înaintea lui Dumnezeu în această discuție. În discuția lui cu Dumnezeu, David începe să-i spună cât este de bucuros că l-a întâlnit pe cel care este dătătorul. Pe cel care este dătătorul. Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai tu, i-o dai tu. Eu am avut ocazia odată, cred că de mai multe ori, dar cel puțin odată sunt conștient de faptul, când cineva mi-a făcut un cadou substanțial, mare, dar l-a trimis prin alte persoane. Și au trecut câțiva ani de zile și odată în România, fratele acesta de peste hotare a venit în România și când a venit în România, cei care erau în grup cu el mi-au spus, uite, ăsta-i fratele care acum câțiva ani de zile ți-a făcut cadoul respectiv. Fraților, nu pot să vă mărturisesc, să vă destăinuiesc cât a fost starea mea de mișcată de faptul că l-am întâlnit în persoană pe cel care a fost dătătorul. Eu până atunci, în mintea mea, în duhul meu, m-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, binecuvintează pe fratele acela. Dar n-am știut cine-i, n-am știut cum-i, n-am avut o relație personală cu el. El doar a fost un dătător de undeva de departe. Dar când dătătorul acesta a devenit o persoană reală în fața mea și când am putut să stabilesc o relație reală cu dătătorul meu, atunci am simțit o bucurie și o stare deosebită. David are trăirea aceasta extraordinară de bucurie pentru că el se întâlnește nu cu un oarecare, nu cu un străin, ci chiar cu dătătorul, cu cel de la care vin toate lucrurile, cu cel de care depinde viața lui în întregime. Și David recunoaște că viața lui fizică depinde de dătător. Ocrotirea înseamnă a-l păzi. Vă aduceți aminte când citiți Vechiul Testament, citiți Cartea Cronicilor, Cartea Împăraților. Vă surprinde câteodată un împărat mare și tare, astăzi intră, se întâlnește cu cineva, vine un Mișel prin spate, îi împlântă o sabie și gata, s-a terminat. Sau trage cineva o săgeată la întâmplare, îl ochește pe împărat și s-a terminat viața lui. Credeți că David nu era conștient că viața lui se poate termina în fiecare zi, în fiecare ceas? Și David vede în Dumnezeu dătătorul, cel care îi așează sau îl protejează. Spune, împăratul se bucură de ocrotirea ta, de ajutorul tău. Sunt lucruri pe care ar trebui să îi le spunem lui Dumnezeu în rugăciune, când îl invităm în odăița noastră de rugăciune și când ne întâlnim cu El, când îl chemăm la noi în odăiță ca să stăm de vorbă cu El. Atunci, adu-ți aminte de momentele când El te-a ocrotit. Căci viața ta, dacă astăzi o ai, o datorezi Lui, Dătătorului. Dacă ai protecție din partea Lui, o ai pentru că El îți dă protecția. Noi nici nu ne dăm seama câte războaie spirituale au fost pur și simplu aplanate. Mâna lui Dumnezeu ne-a păzit, ne-a ocrotit. Că noi ne luptăm cu demonii, noi ne luptăm cu duhurile răutății, noi ne luptăm cu căpeteniile, cu domniile, cu stăpânirile. Lupta asta spirituală este reală, este faptică. Câți dintre dumneavoastră ați realizat că astăzi ați avut o zi de luptă spirituală cu căpetenii, cu domnii, cu stăpâniri și că dacă Domnul nu ar fi pus mâna Lui astăzi peste voi, ați fi fost doborâți la nivel de gânduri, la nivel de sentimente sau chiar la nivel de trup. Realizăm lucrul ăsta? David l-a realizat și David, asta e povestea lui Dumnezeu. Doamne, îmi dau seama că de la Tine vine ocrotirea mea. Și de asta sunt așa de bucuros, că Te întâlnesc pe Tine, care mi-aduci ocrotire în fiecare zi. Fiecare zi din viața noastră poate să fie numită o zi de ocrotire din partea lui Dumnezeu. David se bucură de faptul că Dumnezeu îi dă, spune, cum umple de veselie ajutorul tău, ajutor. Dumnezeu este Cel ce ne ajută. Deci, noțiunea de ajutor sugerează ceva foarte interesant. Asta înseamnă, ajutor înseamnă un lucru făcut în doi. Un lucru făcut în doi. Adică, particip și tu, participă și Dumnezeu. Când vom înțelege noi că ajutorul este o chestiune de îndoi? Îndoi. Eu am pățit odată, eram un băiețel micuț, veneam de la școală și era un drum lung de la școală până acasă, erau câțiva kilometri. Și părinții mei ne-au crescut de mici, așa spunea, măi, când treci pe lângă un om, dă-i bună ziua, dacă poți să-l ajut, ajută-l. Și venea o bătrânică cu o desagă mare în spate de la autobuz. Eu am ajuns din urmă și mă uitam că așa de greu vine și tot pune de saga jos și iară mai vine. Și am spus, dă să te ajut un pic. Și ea a luat frumos de saga, când o auzi bucuroasă și mi-a trântit-o pe umăr și tot dă-i, tot mă lua cu vorba, mie mi-era rușine să-i spun și mi-a lăsat să-i duc de saga până am ajuns la poarta ei. Fraților, cam așa vrem să facem noi cu Dumnezeu. Biblia spune, aruncați pe umerii Lui de saga cu îngrijorările voastre, că El însuși îngrijește de voi. Și noi îi punem Domnului de saga în spate și umblăm așa de liber prin lume, și câteodată spun, dar i-am zis Domnului, de acum e treaba Lui, eu m-am descărcat, eu m-am eliberat. David nu spune așa. David nu aruncă de saga pe umerii Domnului să uite de Domnul. David spune, Doamne, vino să ne întâlnim și să-ți povestesc cât ești de bucuros că Tu mă ajuți. Adică, prind și eu, prind și tu și ducem împreună greul vieții. Dumnezeu așteaptă ca să ne dea ajutorul în orice moment. Dar asta nu ne exclude ca noi să participăm alături de El în problemele pe care El ne le rezolvă. Ar fi mai ușor pentru noi să știm că Dumnezeu, voi stați liniștiți că Dumnezeu se luptă pentru voi. Este o promisiune, dar asta e în situații în care eu dacă m-aș lupta n-aș putea face nimic. Dar de altă dată, în alte împrejurări, Dumnezeu așteaptă ca și eu să lupt. Sunt situații în care lupta mea n-ar duce nicăieri și atunci trebuie să stau liniștit. Dar sunt situații în care lupta mea rezolvă împreună cu Dumnezeu situația sau problema. Deci David recunoaște în Dumnezeu persoana care îl ajută și de aceea este așa de bucuros. Acum, al treilea lucru care îi spune, îi dai ce-i dorește inima și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele. Deci, îi dai ce-i dorește inima. Zilele trecute citeam o discuție pe care cineva a pus-o pe hârtie între două persoane cu privire la un verset din Biblie, care spune că dacă ceriți ceva după voia Lui, El vă dă. Și existau acolo două opinii. La ce se referă expresia după voia Lui? Adică să ceri un lucru care se înscrie în voia Lui? Sau modul în care ceri să fie după voia Lui? Și erau acolo opinii și de o parte și de alta. Eu consider că textul din seara aceasta ne aduce o lumină. David spune așa, Doamne, împăratul, sunt așa de bucuros, Doamne, că mi-ai dat tot ceea ce îmi dorea inima. Și David asta îi spune lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, stând, dacă vreți, față în față cu Dumnezeu, nu într-un dialog din ăla de distanță, ci stând în părtășie cu El. Și David știe ce îi spune. Fraților, eu vreau să vă mărturisesc sincer. De multe ori, dacă Dumnezeu mi-ar fi dat tot ce-mi dorea inima, aș fi fost un om pierdut. Aș fi fost un om pierdut. Declarația asta lui David, Doamne, mi-ai dat tot ceea ce-mi dorea inima, pe mine mă face să gândesc că în părtășiile lui cu Dumnezeu, David a făcut un lucru și a acordat inima lui după inima lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a declarat despre David că David este un om după inima lui. Când tu devii un om după inima lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu și inima ta cer aceeași lucru. Și nu este periculos să ceri ce-ți dorește inima. Tu poți să-ți ceri ce-ți dorește inima, dar stai întâi o oră de vorbă cu Dumnezeu, să-L cunoști pe El, să vezi ce-i dorește inima Lui și după aceea o să fie și dorința inimii tale și pe urmă cere tot ce-i vrea și vei primi de la Dumnezeu. Dar dacă vrei să cunoști un om, trebuie să stai de vorbă cu el. Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să stai de vorbă cu El. Dacă nu stăm de vorbă cu Dumnezeu și dacă nu dialogăm cu El, atunci întrebarea este, de unde să știu eu ce vrea El? Și dacă nu știu ce vrea El, eu știu ce vreau eu, dar problema este că atâta vreme cât eu vreau ceva diferit de voia Lui, Dumnezeu nu se angajează să ne dea, pentru că ne iubește prea mult, să ne dea ceea ce ne dorește inima, când inima noastră nu dorește ca inima Lui. Dumnezeu ține prea mult la noi ca să ne dea ceea ce ne dorește inima, câtă vreme inima noastră nu simte ca inima Lui. Și David ajunge acea părtășie cu Dumnezeu, acea îndelungă părtășie cu Dumnezeu, l-a făurit, l-a modelat pe David după modelul inimii lui Dumnezeu. Între inima lui David și inima lui Dumnezeu exista, dacă vreți, echilibrul acela. Ce era în una era și în cealaltă. Aici este marea frumusețe a cererilor. Cereți orice veți vrea și veți căpăta. Sunt atâția oameni care au cerut și mărturisesc și spun, Doamne, ți-am cerut lucrul acesta și nu mi l-ai dat. Dar cererile, rugăciunile, au în special menirea aceasta de a acorda inima noastră după inima lui Dumnezeu. Am spus-o și cu alte ocazii. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar vreau să spun din nou că rolul principal al rugăciunii nu este să-L înduplice pe Dumnezeu și să-I schimbe inima lui Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu nu trebuie schimbată, ea este desăvârșită. Este plină de milă, este plină de înțelepciune, este plină de bunătate, îți dorește binele. Ce să schimbi în inima lui Dumnezeu? Ce ar trebui schimbat în inima Lui? Ce crezi că nu este perfect? Tot ce ține de Dumnezeu este perfect. Inima lui Dumnezeu este perfect. Orice îți dorește El ție este perfect, n-ai ce să schimbi în inima Lui. De ce trebuie să te rogi? Problema este cu inima mea, problema este cu inima ta. Și scopul principal al rugăciunii este să schimbe inima mea, nu inima lui Dumnezeu. Și când inima mea se schimbă după inima lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îmi dă ceea ce doresc și atunci eu mă bucur de lucrul acesta. Ce spune mai departe David? Spune, îți cerea viața. I-ai dat o viață lungă pentru totdeauna și pe vecie. Mare este slava lui în urma ajutorului tău. Și iată că psalmistul recunoaște că Dumnezeu i-a dat o viață binecuvântată, dar și lungă. Și o viață veșnică. Și că viața aceasta lui David este o viață încununată de slavă. În ce sens încununată de slavă? David nu este un om în care mândria să-și fi făcut cuib. Nu este un om în care mândria să-și fi făcut locaș acolo și David să vorbească despre o slavă pe care i-a dat-o Dumnezeu ca împărat, ca și cel mai tare, ca și cel mai puternic, ca și cel mai bogat cu care să se fălească. Ci când David vorbește despre o slavă, David este omul care a primit din partea lui Dumnezeu slava, dar slava lui David nu este cea pe care el și-o asumă, ci este cea pe care alții o recunosc. Oamenii smeriți au mai multă slavă decât oamenii mândri. Numai că oamenii smeriți, slava lor este recunoscută de alții, pe când oamenii mândri își văd ei slava lor, iar alții nu le-o văd. Deci când David vorbește că Dumnezeu i-a dat slavă, Dumnezeu nu i-a dat un sentiment, eu sunt grozav, ci David recunoaște sincer că atunci când Dumnezeu l-a așezat ca împărat, Dumnezeu i-a dat și autoritatea de împărat pe care toți o recunosc. Și în asta stă slava unui împărat, ca să-i recunoască autoritatea. Și David vede lucrul acesta ca venind de la Dumnezeu, de la Dătătorul. David nu spune, Doamne, mi-am construit o împărăție, mi-am făcut lucruri minunate, lucruri mari și îți mulțumesc pentru că mi-ai dat aceste lucruri ca prin ele eu să devin slăvit. Și David spune pur și simplu, Doamne, Tu mi-ai dat slava. Tu mi-ai dat slava direct. Nu mi-ai dat putere să fac niște lucruri și lucrurile făcute de mine să mi le reclam și să fac din ele o cunună de slavă. Nu. Și David spune, Doamne, Tu mi-ai pus direct cununa de slavă pe cap. Adică oamenii recunosc ce ai făcut Tu din mine ca împărat. Și asta înseamnă o slavă pe care Dumnezeu o dă. De obicei, creștinii sunt chemați la umilință. Dar creștinii sunt chemați la umilință în lumea aceasta pentru ca umilința să fie mediul inimii lor. Însă, în afară, oamenii lui Dumnezeu au fost percepuți de multe ori ca oameni pe care Dumnezeu i-a slăvit, i-a înălțat, i-a glorificat. Sigur, glorificarea noastră deplină nu este acum și nu este aici. Și noi nu trebuie să o revendicăm, noi nu trebuie să o cerem. Noi nu vedem că David se roagă, Doamne, dă-mi slava. Ci David pur și simplu se uită în ochii lui Dumnezeu și spune, Doamne, cum să nu mă bucur? Nici nu știu pentru ce motive, dar pur și simplu Tu mi-ai dat slava. Adică oamenii recunosc în mine un împărat demn, un împărat vrednic, un împărat care merită slava. Atâta tot. Deci David vede lucrul acesta ca venind de la Dumnezeu, nu o slavă favorită de el și o slavă pe care să o însușește sau cu care să se laude. Acum, ar fi interesant de văzut ce anume îi spune Dumnezeu lui David. David stă de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu începe să-i răspundă. Și uitați-vă ce îi spune Dumnezeu. Mâna Ta, împărate, va ajunge pe toți vrășmașii tăi. Dreapta Ta va ajunge pe cei ce te urăsc. Observați cum îi răspunde Dumnezeu lui David. David primește răspuns de la rugăciunea lui, dar într-un mod diferit. Dacă am fi fost noi, probabil am fi spus așa, Doamne Dumnezeule, Te rog, protejează-ne. Și am fi așteptat ca Duhul Sfânt, printr-un proroc, să ne spună, Te voi proteja. Și atunci ne-am fi umplut de bucurie. Dar David are altfel de părtășie cu Dumnezeu. David se întâlnește cu Dumnezeu și spune, Doamne, așa sunt de bucuros că Te-am întâlnit pe Tine care îmi dai protecție. Și atunci Dumnezeu îi spune, știi ce? Mâna Ta îi va ajunge pe vrăjmași. Încă o dată citesc. Uitați-vă cum îi promite Dumnezeu că îl va proteja mai departe pe David, într-un mod poetic. Dar, de fapt, David nu cerșește protecția, ci David se bucură de protecție și Dumnezeu nu doar îi promite prin cineva, ci Dumnezeu, stând de vorbă cu el, îl conștientizează de faptul că protecția lui va fi peste el. Spune, dreapta Ta va ajunge pe cei ce te urăsc și vei face ca un cuptor aprins în ziua când te vei arăta. Protecție. Adică David, cu alte cuvinte, îi mulțumea lui Dumnezeu pentru acea protecție și Dumnezeu spune, și încă îți voi mai da protecție. Să nu te temi de vrăjmașii tăi. Te voi proteja. Dreapta Ta va ajunge. Așa cum arde un cuptor spinii, așa tu când vei ajunge pe vrăjmași, îi vei arde, îi vei nimici. În al doilea rând, ce îi spune Dumnezeu? Uite ce îi spune. Domnul îi va nimici în mânia lui și îi va mânca focul. Adică Dumnezeu, stând de vorbă cu David, spune, mâna Ta, dar în același timp, Domnul îi spune, Davide, dar când mâna Ta va face lucrul acesta, să știi, să știi, că de fapt Domnul îi va nimici și îi va mânca focul. Deci, iată, dintr-o dată, Dumnezeu are încrederea aceasta în Moise, în David, îi spune, îți dau această autoritate să-i distrugi pe vrăjmași. Dar, de fapt, când tu îi distrugi pe vrăjmași, eu îți asigur protecția și îți dau și ajutorul despre care ai vorbit. De fapt, mâna mea îi lovește pe vrăjmași. Mâna mea e nevăzută prin mâna Ta văzută, prin mâna Ta de carne. Și vrăjmașii vor fi loviți și ei nu vor ști cine i-a lovit, de i-a lovit așa de puternic. Acolo va fi mâna Ta peste care va fi mâna mea. Și în felul acesta vei obține biruința. Deci, în această stare de vorbă cu Dumnezeu, David înțelege felul cum lucrează Dumnezeu pentru el. Că Dumnezeu îi dă biruința, dar nu îl lasă singur, îi dă și ajutorul și că Dumnezeu participă la toate evenimentele acestea. Apoi, Dumnezeu îi spune, le vei șterge sămânța de pe pământ, neamul lor din mijlocul fiilor lor, ei au auzit lucruri rele împotriva ta, au făcut sfaturi rele, dar nu vor isputi. Iată ce spune Dumnezeu. Să nu crezi că vei întâlni numai vrășmași din aia care tremură în fața ta. Sau să nu crezi că te voi feri de vrășmași. Te voi pune față în față cu oameni răi, care au și retricuri, care au tot felul de planuri rele. Dar ei nu vor isputi, pentru că Domnul va fi cu David. Când Dumnezeu este cu David, toate planurile astea care se fac pe din spate, Dumnezeu le vede. Dumnezeu nu poate fi luat prin surprindere. Spune că vrăjmașul face și retlicuri. Diavolul are și retlicuri. Noi nu putem pricepe și retlicurile lui. Dumnezeu ne-a dat ochi să vedem numai în față. Vrăjmașul ne atacă pe la spate. Dar Dumnezeu nu poate fi surprins. Dumnezeu ne înconjoară, vede din toate părțile și dejoacă toate atacurile și toate și retlicurile vrăjmașului. Și acum aș vrea să văd să vedem versetul 13, scoală-te, Doamne, cu puterea ta și vom cânta și vom lăuda puterea ta. Încheierea. Are loc o discuție. David, dintr-o dată, nu mai vorbește la persoana a treia, el, împăratul, ci dintr-o dată vorbește la persoana a doua, dar a doua plural, adică noi toți. Tu, Doamne, te vei scula și noi toți, încă o dată spun, citesc, noi toți vom cânta și vom lăuda puterea ta. Ce spune de fapt, da? Doamne, știu cine ești, știu ce poți face. Când tu îl vei sprijini, îl vei proteja și îl vei binecuvânta pe împărat, împăratul nu va ține binecuvântările astea doar pentru el, le va împărtăși cu tot poporul și tot poporul te va lăuda pentru acestea. Deci atât că David nu numai că este un om care are o relație cu Dumnezeu, ci David este un om care știe să creeze și în alții relația cu Dumnezeu. Și soror, lucrul ăsta e foarte important. Este mare binecuvântare o biserică să aibă oameni ai lui Dumnezeu, păstori, conducători, oameni ai lui Dumnezeu, care ei să aibă o relație cu Dumnezeu și care să aibă abilitatea, patima, focul, râvna, pasiunea de a-i pune pe alții în relație cu Dumnezeu. Vezi dumneavoastră, câteodată bisericile noastre nu au râvna aceea, pentru că oamenii încă n-au fost puși într-o relație directă cu Dumnezeu. David este omul care promite lui Dumnezeu că în urma binecuvântărilor care le va primi, dacă vreți, va molipsi și poporul să aibă o stare de vorbă cu Dumnezeu. Noi toți te vom lăuda, noi toți îți vom cânta slavă. Doamne, acum suntem într-o întâlnire în patru ochi, dar dacă Tu îmi dai aceste lucruri, noi toți în public te vom lăuda. Deci David vorbește despre viața lui personală, ascunsă, intimă de rugăciune, când stă de vorbă cu Dumnezeu în patru ochi, ca și cu un om, și totodată spune, viața mea de rugăciune va mă lipsi și pe ceilalți. Și viața mea de rugăciune va pune și pe alții în legătură cu tine și ceea ce eu fac în odăița mea între patru ochi, așa cum stau de vorbă acum cu tine și îți mulțumesc, Doamne, așa vom sta noi toți în adunare de vorbă cu tine și îți vom mulțumi. Frați și surori, aș dori ca gândurile acestea să stârnească în noi dorința de a regândi rugăciunea. Rugăciunea trebuie văzută ca o întâlnire cu Dumnezeu. Fă-ți timp. Eu nu cred că David medita și stătea de vorbă cu Dumnezeu la lucrurile acestea în timp ce era în călătorie, în război sau în treburile lui împărătești. Și David era în meditații, David era în odăița lui, David era în tihnă, David era în liniște. Să nu credeți că psalmii, poeziile se pot scrie în gălăgie, în tumult și atunci când ai probleme. Unii zic, eu mă rog tot timpul și în mașină și pe drum și la serviciu. Eu știu că noi avem un mod de a spune că ne rugăm tot timpul. Câteodată este realist, câteodată ne auto-înșelăm. Dar când David de fapt scrie psalmi, asta înseamnă retragere, în odăiță, închis în singurătate și acolo David stă de vorbă numai cu Dumnezeu și pune pe hârtie experiența lui. Rugăciunea de odăiță a lui David. Viața intimă, rugăciunea, starea de vorbă, dialogul, întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă încă n-ați gustat, poate unii, această bunătate a lui Dumnezeu, acest favor pe care ne-l face Dumnezeu, această tihnă pe care Dumnezeu ne-o dă atunci când ne întâlnim cu El în odăiță, aș vrea să sugerez, hai să motivăm pe cei de lângă noi, hai să ne motivăm pe noi înșine, hai să molipsim adunarea, să-și facă din rugăciune o deprindere, un dialog, o stare de vorbă cu Dumnezeu în intimitatea cămăruții lor. Amin.